παρέι. Ύστερα για τίποτα δε φταίει. Στου γκρεμού την άκρη παραπέει. Λέει, λέει, λέει. Κάθεται στο σπίτι της και κλαίει. Τα παραμυθάκια της διαρρέει. Όμως η αλήθεια της την καίει. Πώς λοιπόν να μην την αγαπώ. Λέει, 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 όλα τα μετράει. Στα ψηλά μπαλκόνια τραγουδάει. Πέφτει χαμηλά παραπατάει. Λέει, λέει, λέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουνε στα λόγια. Βγες λοιπόν ψυχή μου απ' τα υπόγεια. Μπας και δεις το πως τα αληθινό.
Αδειάζει η αγάπη του αγγέλου το φτερό.
Μεθάει, τα μαργαριτάρια της κορπάει. Τίποτα για μένα δεν κρατάει. Λέει, λέει, λέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουνε στα λόγια. Βγες λοιπόν ψυχή μου απ' τα υπόγεια. Μπας και δεις το πως θα λυπηνώ. Μετράει, στα ψηλά βαλκόνια τραγουδάει. Πέφτει χαμηλά παραπατάει. Λέει, λέει και ξαναλέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουνε στα λόγια. Βγες λοιπόν ψυχή μου απ' τα υπόγεια. Πας και δεις το πως θα αληθινό.
Αδειάζει η αγάπη του αγγέλου το φτερό.
Τα βαλκόνια τραγουδάει. Πέφτει χαμηλά παραπατάει. Λέει, λέει, λέει. Μα όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουνε στα λόγια. Βγες λοιπόν ψυχή μου απ' τα υπόγεια. Μπας και δεις το πως θα αληθινό. Λέει, 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 όλα τα μετράει. Στα ψηλά βαλκόνια τραγουδάει. Πέφτει χαμηλά παραπατάει. Λέει, λέει και ξαναλέει.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Αμάρινθο, στον Γιώργο που μας ακούει από τη Ρόδο, στον Αβραάμ, στον Παναγιώτη, πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real Blocker, στο Γιάννη στην Καβάλα, στην Ατάσα, στον Πέτρο, στην Καστοριά, καλησπέρα στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στον κύριο Πετράτο. Τζέσι μου, θα το δω, αυτό που μου λες θα το δω. Καλησπέρα στην Αγγλία, στον Άγγελο και στην Ιωάννα, καλησπέρα στη Χαλκίδα, στον Παναγιώτη. Λοιπόν, και πάμε στην δυσόδη αυτή η υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας να ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να προαναγγέλει παράσταση διαμαρτυρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στον Άριο Πάγο αλλά και στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων. Έχουμε την ηχηρή παρέμβαση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου, ο οποίος σε ομιλία που έκανε πριν από λίγες μέρες μίλησε για κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τόνισε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης Κουκάκης, ένας από τους ανθρώπους ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο των υποκλοπαίων, των χαφιέδων, και ένας από τους ανθρώπους ο οποίος από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, έτρεξε αυτή την υπόθεση, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αποκάλυψη. Θανάση, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νικό.
Πού βρισκόμαστε?
Βρισκόμαστε τώρα στην φάση της διαχείρισης της απόφασης του εισαγγελέα του Άγιου Πάου, του Κωνσταντίνου Ζαβέλα, ο οποίος ουσιαστικά δεν ερεύνησε τα όσα του ζήτησε το Μονομελές Πλημελιωδικείο Δικαίου Αθηνών, το οποίο έβγαλε αυτή την απόφαση των 1930 σελίδων μετά τις 39 δικασίμους για την υπόθεση των υποκλοπών και βεβαίως μετά την καταδίκη των 4 ιδιωτών που εμπλέκονταν στην υπόθεση του Predator, συνολικά 126 χρόνια φυλάκισης ο καθένας. Ο εισαγγελέας του Άγιου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Ζαβέλας, την προηγούμενη Δευτέρα το πήρε όλο απάνω του στην κυριολεξία Νίκο, και προσφέροντας υπηρεσίες στην κυβέρνηση ουσιαστικά έκρινε ότι μέσα από αυτή τη μεγάλη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Δικαίου Αθηνών, το οποίο ερίστε παρόδο να σου πω ότι έκανε ενεργή προανάκριση στις 39 συνεδριάσεις του, καλώντας μάρτυρες που ποτέ δεν κλήθηκαν από ούτε από τις αγγελίες νωρίτερα, αλλά κυρίως από τον αντισαγγελέα του Άγιου Πάγου, τον Αχιλέα Ζήση, στην κρίση του οποίου έρχεται τώρα και βασίζεται ο αντισαγγελέας.
Ήταν η πρώτη απόφαση αρχιοθέτησης αυτή.
Ναι. Ναι. Για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές μας, θα πούμε το εξής. Υπήρξε μια εκτενής, πολύμηνη δικαστική διαδικασία στο Μονομελές Πλημελιωδικείο Δικαίου Αθηνών, η οποία καταδίκασε 4 ανθρώπους οι οποίοι έτρεξαν την επιχείρηση του Predator στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Επειδή ακριβώς το αντικείμενο της δίκης αυτής δεν ήταν ούτε η κατασκοπία, αλλά ούτε η παραβίαση μυστικών του κράτους, αλλά είχαν παραπευθεί βάσει του πορίσματος διατάξεως Ζήση για πλημελήματα που είχαν να κάνουν την παραβίαση των απορρίτων επικοινωνιών, το δικαστήριο, επειδή βρέθηκε το Μονομελές μπροστά σε νέα ευρήματα και ξεκάθαρα στη σχέση μεταξύ ΕΥΠ και Predator, παρέπεψε, διαβίβασε μαζί με την απόφασή του στις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να κάνουν νέα προανάκριση. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, στην οποία πήγε ο φάκελος, χωρίς καν να τον διαβάσει, να τον κρίνει, τον έστειλε στον Άριο Πάγο. Και ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κ. Τζαβέρας, την προηγούμενη Δευτέρα, έχοντας σε 20 μέρες περίπου, έχοντας 20 μέρες περάσει από τότε που πήρε το φάκελο στα χέρια του, έκρινε ότι από την δικαστική διαδικασία του Μονομελούς δεν προέκυψε τίποτα νεότερο και επιβεβαίωσε την πολλαπλώς ελαττωματική και η οποία κατέπεσε στο ίδιο το δικαστήριο κρίση του αντισαγγελέου του Άγιου Πάγου, του Αχιλέα Ζήση, ο οποίος το 2024 είχε πει ότι δεν υπήρχε σχέση μεταξύ της ΕΥΠ και του Predator. Και το είπε αυτό ο Νίκο παραβλέποντας μια σειρά αποστοιχεία, παραβιάζοντας την κοινή λογική. Παραδείγματος χάρη, ένας στους τρεις ανθρώπους οι οποίοι είχαν στοχευτεί με Predator είχαν την ίδια στιγμή συνακρόαση από την ΕΥΠ, διάταξη παρακολούθησης από την ΕΥΠ. Ο κύριος Ζήσης είναι ο εισαγγελέας που μας είπε ότι η κάρτα με την οποία πληρώθηκαν μια σειρά από μηνύματα που εστάλησαν με μηνύματα επιμολυσμένα με Predator που εστάλησαν στον Αντώνη Σαμαρά, στον Άδωνη Γεωργιάδη, σε μένα, στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον συνάδελφό μας τον Τάσο Καραμίτσο και σε ακόμα αρκετούς ανθρώπους. Αυτά τα μηνύματα λοιπόν που πληρώθηκαν με αυτή την προπληρωμένη κάρτα, ο αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ενώ βρέθηκε ο κάτοχος κάρτας, ο περίφημος Κρεοπόλης, προσπάθησε να αποσυνδέσει τον Κρεοπόλη από τη συγκεκριμένη κάρτα, λέγοντας ότι κάποιος, ο Κρεοπόλης την έχασε και αυτή τη βρήκε κάποιος τυχαίος και την ενεργοποίησε, και με αυτή την ενεργοποιημένη κάρτα μπορούσαν και έγιναν οι αγορές των επιμολυσμένων SMS. Το δικαστήριο λοιπόν, το Μονομελές, κάλεσε τον Κρεοπόλη. Και ο Κρεοπόλης στην ακροματική διαδικασία, όταν του είπε ο δικαστής ότι ξέρετε κύριε, θα βρεθείτε κατηγορούμενος, είστε ήδη θεωρήστε υποπτός και θα βρεθείτε κατηγορούμενος, απάνω στη διαδικασία είπε ότι ξέρετε, την κάρτα την έβγαλε ένας φίλος μου, ο οποίος δουλεύει στο Γερμανό, στον Άλυμο, λέγεται Κωνσταντίνος Πετρίσης, και αυτός ο φίλος μου έχει συνεργασία με την ΕΥΠ. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται η καλή μας συνάδελφος η Ελίζα Τρενταφύλου στο ίδιο δικαστήριο μετά την κατάθεση Κοσμίδη και λέει ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίσης πράγματι είχε συνεργασία με την ΕΕΠ και λάβανε μηνιαίο επιμίσθιο 500 ευρώ για τις υπηρεσίες που παρήχε. Όλα αυτά λοιπόν που βρίσκονται.
Αυτά είναι κατατεθειμένα όλα στο δικαστήριο, έτσι.
Και είναι καταγεγραμμένα όλα στη δικαστική απόφαση του μονομελούς πλημελωδικίου, η οποία εκδόθη στο τέλος Φεβρουαρίου και η οποία βρέθηκε στα χέρια του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου και την είχε και τη μελέτη για 20 ημέρες. Και ο κ. Τζάφερας λοιπόν τη Δευτέρα, αντί να αξιοποιήσει αυτό το υλικό, να ερευνήσει αυτό, όλα τα στοιχεία, τι έρχεται και μας λέει. Ότι συμφωνεί απόλυτα με τη λογική του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου κ. Ζήση, ότι η κάρτα του Κρεοπόλου, για παράδειγμα, την έχασε ο Κρεοπόλης, τη βρήκε κάποιο στοιχείο και την ενεργοποίησε. Ερίστο παρόντο να σου πω ότι για αυτή την απίθανη σκέψη του αρχιλέα Ζήση, την οποία επιβεβαίωσε ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας, είχε βγάλει ανακοίνωση μέχρι και η Εθνική Τράπεζα λέγοντας ότι αυτό δεν συμβαίνει. Λοιπόν. Για να μην πω, τώρα για να είμαστε σαφείς, η κυβέρνηση κάνει τις υποκλοπές την περίοδο 2000.
Πριν το συνοψίσουμε, έτσι, ναι. Για να βγάλουμε ακόμα μια φορά το πρόδειλο συμπέρασμα, και είναι πρόδειλο τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, αλλά υπάρχει εδώ άλλο ένα στοιχείο το οποίο θέλω να μας το επιβεβαιώσεις και να μας το σχολιάσεις. Ο κύριος Τζαβέλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπλοκεί στην υπόθεση.
Έλα.
Υπό την έννοια ότι είναι ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο οποίος διετέλεσε επόπτης της ΕΕΠ την επίδικη περίοδο, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος επίσης έχει υπογράψει διατάξεις της άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών και ανάμεσα σε άλλους και σε ό,τι αφορά εσένα.
Ναι, βεβαίως. Έχει...
Άρα λοιπόν με ποια αμεροληψία κρίνει όταν συμμετέχει σε αυτή την υπόθεση εντός εισαγωγικών?
Νίκο, είναι κάτι το οποίο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, έγκριτοι νομικοί καθηγητές της νομικής ακαδημαϊκής, έχουν υποδείξει ήδη και με το ψηφίσματος του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών, αλλά και μέσα από την αρθογραφία των έγκριτων νομικών καθηγητών της νομικής, ότι ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να είχε αυτοεξαιρεθεί. Διότι πολύ απλά ήταν εκείνος ο οποίος εκτελούσε χρέη αναπληρωτή επόπτη της ΕΕΠ την περίοδο μεταξύ του Ιουνίου και Νοεμβρίου του 2020, και είναι αυτός ο οποίος μεταξύ άλλων την ίδια μέρα, την 1η Ιουνίου του 2020, υπογράφει με την εξής σειρά που θα σου παραθέσω. Πρώτα, την παρακολούθηση του Γιώργου Μιλωνάκη, τότε Γενικού Γραμματέα της Βουλής, σήμερα
Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό.
Παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αντιμετωπίζει και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ελπίζουμε να το ξεπεράσει. Μετά από λίγα λεπτά, την ίδια ημέρα, 1η Ιουνίου του 2020, υπογράφει την παρακολούθηση του συναδέλφου του οικονομικού εισαγγελέα και νύνα της αγγελέα του Αρίου Πάου,
του Μπαρδάκη.
Χρήστου Μπαρδάκη.
Ναι, ναι.
Και ακολούθως υπογράφει τη δικιά μου παρακολούθηση.
Έχει προηγηθεί του Χατζηδάκη, του Υπουργού?
Όχι, ο Χατζηδάκης υπογράφεται τον Νοέμβριο.
Μάλιστα.
Είναι από τις παρακολουθήσεις οι οποίες γίνονται το φθινόπωρο του 2020 και υπογράφει τον Κωστή Χατζηδάκη και λίγες ημέρες αργότερα και λίγες ημέρες νωρίτερα έχει υπογράψει την παρακολούθηση του Νίκου Σιργάλα, του διευθυντή του Κωστή Χατζηδάκη, και λίγες ημέρες αργότερα του ίδιου του Κωστή του Χατζηδάκη. Ο οποίος Κωστής Χατζηδάκης, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ανανεώνεται συνολικά 7 φορές. Ήταν υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ για ένα διάστημα πάνω από 14 μήνες. Για να ανανεωθεί η παρακολούθηση μέσω του συστήματος της ΕΕΠ, μέσω της ΑΣ, του τηλεφωνικού απορρίτου, μέσω του τηλεφωνικού παρόχου, απαιτεί δίμηνη ανανέωση. Δηλαδή 7 φορές ο εισαγγελέας της ΕΕΠ έκρινε ότι ο Κωστής Χατζηδάκης είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και τον ανανέωσε. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν είναι εξόχως προβληματικά, διότι πολύ απλά ο κ. Τζαβέλας
στην υποτιθέμενη έρευνα που έχει κάνει ο Άριος Πάγος, είτε επί ημερών Ζήση είτε επί ημερών κ. Τζαβέλα, κλήθηκε έστω ένας υπουργός από τους μισούς του Υπουργικού Συμβουλίου να καταθέσει, ένας βουλευτής, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, του στρατού?
Όχι.
Κανένας ποτέ?
Κανείς. δεν κλήθηκε κανείς, ούτε ζήτησαν οι ίδιοι να καταθέσουν, ούτε κλήθηκαν να καταθέσουν.
Αυτό, όταν, αυτό πώς το σχολιάζεις, ότι οι ίδιοι δεν ζητούν
είναι ότι
να μάθουν ποιος παρακολουθούσε.
Το αστείο είναι ότι ο Μάκης Βοήδης έλεγε, επειδή είναι, και το επανέλαβε και ο Κωστής ο Χατζηδάκης και το είπε και ο Ανδρέας Λοβέρδος, όλοι θύματα των υποκλοπών, στοχευμένοι κάποιοι από αυτούς παράλληλα και με το Predator. Λέγανε ότι, και υποστηρίζουν και αυτό υποστηρίζουν και σήμερα, είναι ότι επειδή η έρευνα εισαγγελική είναι αυτεπάγγελτη, δεν είχαν λόγο να καταθέσουν. Ενώ όλοι εμείς που πήγαμε και κάναμε μηνύσεις, αγωγές και κυνηγάγαμε τους εισαγγελείς για να καταθέσουμε.
Κάνατε κάτι το περιττόν.
Ναι, προφανώς. Διότι η έρευνα κινείται αυτεπάγγελτα. Λοιπόν, δεν χωράει σε κριτική το γεγονός ότι οι ίδιοι είναι απρόθυμοι να κάνουν οτιδήποτε. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών για την υπόθεση του Predator, εμφανίστηκαν πάρα πολλά νέα θύματα του λογισμικού, τα οποία κινήθηκαν και κινούνται νομικά προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους, είτε με μηνύσεις είτε με αγωγές. Το ζήτημα είναι ότι όλα τα πολιτικά πρόσωπα και οι δύο συμμετέχοντες στην κυβέρνηση δεν έχουν κάνει τίποτα, και κάποιοι σήμερα μάλιστα, σε αναφέρομαι συγκεκριμένα στον Ανδρέα Λοβέρδο που τον άκουσα στους καλούς μας συναδέλφους του Σατέρια στο Sky, δεν μπορώ πραγματικά να το αφήσω ασχολίαστο. Χρησιμοποίησε μια φράση η οποία δείχνει ότι δεν έχει κοινό πολιτικό νου. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε σκοτίστηκα για τις υποκλοπές. Είπε σκοτίστηκα για τις υποκλοπές. Ένας καθηγητής του συνταγματικού δικαίου είπε σκοτίστηκα για τις υποκλοπές. Ένας άνθρωπος που τον εμπιστεύεται ο Έλληνας ψηφοφόρος τα τελευταία 20 χρόνια. Είπε σκοτίστηκα για τις υποκλοπές. Λοιπόν.
Συνοψίζοντας, πού βρισκόμαστε, βεβαίως, τι έχει γίνει τώρα εδώ.
Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι το εξής, για να είναι ξεκάθαρο. Έχουμε μεταξύ 2020 και 2022 η ΕΕΠ, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την οποία εσύ άρεσε και σε να λες ΚΙΠ.
Ναι, ΚΙΠ ήταν πάντα και ΚΙΠ παραμένει.
Ουσιαστικά επιστράτευσε τις υπηρεσίες της Ιντελέξα, αγόρασε το λογισμικό Predator και πρώτα απ' όλα στόχευσε το Μαξίμου, το οποίο είναι εκείνο το οποίο έχει την αρμοδιότητα την πολιτική για την ΕΕΠ, στόχευσε υπουργούς, κυβερνητικούς αξιωματούχους, στενούς συνεργάτες, οικογενειακούς φίλους, φίλες υπουργών, ερωμένες υπουργών, κατά το ρεπορτάζ, προκειμένου να παρακολουθήσει στενά αυτό το κύκλο των ανθρώπων που διαχειρίζονταν τα δημόσια πράγματα, είτε ήταν πολιτικοί, είτε ήταν στρατιωτικοί, είτε ήταν δικαστές, ακόμα και δημοσιογράφοι. Ήθελε να τους έχει από κοντά. Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, η πολιτική του διαχείριση οδήγησε στην επιμόλυνση των θεσμών. Και έτσι λοιπόν καταδείχθηκε ότι η χώρα μέσα από ένα πρωθυπουργικό κέντρο εξουσίας δεν έχει θεσμικά αντίβαρα, οι ανεξάρτητες αρχές δεν δουλεύουν, όλα υπηρετούν μόνο την κεντρική κυβέρνηση, και κυρίως έδειξε ότι ακόμα και οι έντιμοι δικαστές που θέλησαν να εξετάσουν την υπόθεση αυτή, αρχικά οι εισαγγελείς πρωτοδικών που κάνανε μια έρευνα 13 μηνών και συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στη δίκη, και ύστερα το μονομελές πλημμυλοδικείο Αθηνών που έκανε ευσυνείδητα τη δουλειά του. Οι μεν πρώτοι εισαγγελείς πρωτοδικών βρέθηκαν τον Οκτώβριο του 2023 ευνηδίως να τους αφαιρείται η υπόθεση από τα χέρια, όταν ήταν έτοιμοι να κάνουν τη διασταύρωση των στόχων ΕΕΠ και Predator, και ζήτησαν από την ΕΔΑΕ να πάει στους τηλεφωνικούς παρόχους και να δει πόσοι από τους στόχους του Predator είχαν την ίδια στιγμή διάταξη παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Εκείνη τη στιγμή παρεμβαίνει η Γεωργία Δηλίνη, τότε εισαγγελέας του Αγίου Πάγου, παίρνει την υπόθεση από τα χέρια της και τη δίνει στον Αχιλλέα Ζήση. Και εν συνεχεία έχουμε τον πρώτο ενταφιασμό της υπόθεσης από τον Αχιλλέα Ζήση, ο οποίος δεν είδε τίποτα, καμία σχέση ΕΕΠ και Predator, παρά το γεγονός ότι στο δικό του πόρισμα αναφέρει ότι το 1/3 των στόχων του Predator
ήταν
την ίδια στιγμή αντισυνδεδεμένη από την ΕΕΠ. Έχουμε αυτή την ενεργή προανάκριση που κάνει το μονομελές πλημελωδικείο της Αθήνας για 4 μήνες και καλή στελέχη της Ιντελέξα, εργαζόμενους της Κρίκελ και ουσιαστικά τους αποσπά τις ομολογίες που ο εισαγγελέας Βαρύου Πάγου, ο Ζήσης, δεν είχε καν μπει στον κόπο μέσα από τα μονοσέλιδα των καταθέσεων που έχουμε μέσα στη δικογραφία να τους ρωτήσει. Και έχουμε την απόφαση του μονομελούς που πλέον διαβιβάζει στον Άριο Πάγο και ζητά να διαβιβάζει στις αγγελικές αρχές και ζητά να ελεγχθεί η κατασκοπία και τα μικρά στελέχη της Ιντελέξα, τα οποία άμα τα καλούσε ο κύριος Τζαβέλας θα λέγανε τα πάντα, γιατί θα ήταν κατηγορούμενοι για τα ίδια αδικήματα για τα οποία οι προϊστάμενοι τους και τα αφεντικά τους καταδικάστηκαν για 126 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Ο Τζαβέλας με την κρίση του, τι έκανε, Νίκο? Ουσιαστικά αυτούς τους ανθρώπους που όταν τους καλούσε ο εισαγγελέας θα τα λέγαν όλα, τους γλίτωσε από τη βάσανο της ανάκρισης. Και τι γίνεται τώρα, ενώ έχουμε την πραγματικότητα της δήλωσης του Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος λέει ότι εγώ πουλούσα σε κράτη και ότι η ιστορία στην Ελλάδα παραπέμπει σε Νίξον και Watergate, γιατί τι ήταν το Watergate, δεν ήταν αμιγώς το σκάνδαλο της παρακολούθησης, αλλά ήταν το σκάνδαλο της εγκάλυψης.
Αυτό έλεγα προχτές μιλώντας με τον Κοντιάδη, το συνταγματολόγο. Ο Νίξον δεν έπεσε λόγω του σκανδάλου του Watergate. Έπεσε γιατί αποκαλύφθηκε από υποκλαπήσεις συνομιλίες ότι έδωσε εντολή για τη συγκάλυψη του σκανδάλου.
Και τώρα αυτό λοιπόν έχουμε μια συγκάλυψη η οποία έχει λάβει χώρα, έχει πραγματοθεί μέσα από μια πολυεπίπεδη παρέμβαση που ξεκίνησε το 2020 με το πόρισμα, το γονατογράφημα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που είπε ότι δεν υπήρχε σχέση Κρίκελ-Ιντελέξα, κάτι το οποίο πλέον καταδείχθηκε, έχει καταδειχθεί με 15 διαφορετικούς τρόπους. Ήταν το πρώτο βήμα της συγκάλυψης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ύστερα είχαμε τη διαδικασία των εξεταστικών επιτροπών της Βουλής που δίνανε τις ερωτήσεις στους μάρτυρες μια μέρα νωρίτερα. Ύστερα είχαμε τη διαδικασία του πορίσματος Ζήση και τώρα έχουμε την κορονίδα, την μη ανάσυση από το αρχείο με τη διάταξη Τζαβέλα. Μετά την δικαστική απόφαση του μονομελούς, κάτι το οποίο βεβαίως έχει δικάσει και τον δικαστικό κόσμο και τους αγγελικούς λειτουργούς και τους δικαστές τους ίδιους. Επαναλαμβάνω λοιπόν, η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι υποκλοπές ήταν ένα πολιτικό σκάνδαλο που ξεκίνησε στην αυλή του Μαξίμου και έχει επιμολύνει όλους τους θεσμούς και έχει πληγώσει βαθιά την ελληνική δημοκρατία. Εάν δεν υπάρξει αποκατάσταση αυτής της βλάβης, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ χειρότερα.
Θανάση, έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο, αλλά θέλω να... Αντώνη, δώσ' μου ένα λεπτό ακόμα. Θέλω να απευθυνθώ στην ερευνητική σου ιδιότητα. Είσαι ερευνητής δημοσιογράφος. Βεβαίως ένοχο ΟΠΗ. Ο Ντίλιαν είναι καταδικασμένος, θα πάει βέβαια στο εφετείο ο άνθρωπος. Αυτό που λέει ότι εμείς πουλάμε σε κράτη και σε κυβερνήσεις μέσα από την έρευνα που έχεις κάνει, έχει βάση?
Ναι, και ο Ντίλιαν μπορεί να το αποδείξει πολύ απλά και θα το αποδείξει.
Δεύτερη ερώτηση.
Ναι.
Λένε αυτοί οι οποίοι προμήθευαν τα Χαβιεδο μηχανήματα ότι εμείς τα μηχανήματα δίναμε, δεν έχουμε καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο. Ρωτάω, υλικό των παρακολουθήσεων αυτοί μπορούν να έχουν?
Ναι, βεβαίως έχουν.
Έχουν, λες?
Έχουν βεβαίως και η Ιντελέξα ίδια κράταγε τα logs στα αρχεία, κάτι το οποίο αναφέρεται και στη δικαστική απόφαση, κράταγε τα logs στα αρχεία καταγραφής των στόχων.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Που λέγεται το λογισμικό, αλλά την ίδια στιγμή είχε πρόσβαση. Οπότε ήξερε το τηλέφωνο τάδε και έβλεπε ενεργά, παρακολουθούσε ενεργά την επιμόλυνση και τη διαδικασία παρακολούθησης. Δηλαδή το σύστημα της Ιντελέξα μπορεί να το είχε δώσει στην ΕΕΠ, αλλά την ίδια στιγμή είχε πρόσβαση στο αυτό που έβλεπε η ΕΕΠ. Ξεκάθαρα.
Θανάση μου, σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σε ευχαριστώ πάντα για τη φιλοξενία σου.
Να είσαι καλά.
Πες μου τι ζητάς στους σταθμούς που αγάπησες. Ό,τι κι αν σου πω, οι πηξίδες δείχνουν πάντα το βορειά. Αν δεν προδοθείς απ' τα χνάρια που άφησες, δεν θα λυτρωθείς Αν γυρίζεις τα λιμέρια της πνίγης, τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες. Θες δεν θες, στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές. Αχ, μην αν χαθείς ξανά στις καρδιές των μαχαλά, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκιά. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου εγώ, που διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω. Τα ντουμάνια στο τρένο της γραμμές σου.
Λοιπόν, με τους φίλους μας είμαστε όλοι. Είμαστε αβέρτοι, είμαστε μπόλικοι, είμαστε επενετικοί. Καμιά φορά είμαστε υπερβολικοί, σκολακίες. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για χάρη ούτε για φιλική προσφώνηση. Γιατί ναι, μεν η Όλγα Λασκαράτου είναι φίλη μου, αλλά αυτό που έχει κάνει είναι εντυπωσιακό. Έχει κάνει, δεν ξέρω τι έχει κάνει, έχει κάνει ντοκιμαντέρ και ταινία μαζί, ιστορία και ποίηση μαζί, ένα ταξιδιωτικό που είναι ζωγραφικός πίνακας και θεατρικό έργο μαζί. Όλγα, καλώς ήρθες.
Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ γιατί την ώρα που έμπαινα να το δω, δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Πραγματικά δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει φτιαχτεί για...
Τι περίμενες από τον τίτλο?
Περίμενα, ξέρεις, τα τυπικά, τα κλασικά, Ανδρέας Λασκαράτος, ο αφορισμός, εντάξει, ένα σπινθυροβόλο πνεύμα και μέχρι εκεί. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλία σου και για τα καλά σου λόγια και για το ότι εσύ που ασχολείσαι με όλα αυτά καθημερινά και το ξέρεις ότι είμαι φανατική ακροάτριά σου, παρόλο που είμαι σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά έτσι είμαστε εμείς.
Έτσι είμαστε.
Οι φίλοι και διασκορπισμένοι και αγαπημένοι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα φιλμ το οποίο νομίζω ότι έχεις δίκιο το ότι λες ότι είναι και ντοκιμαντέρ και ταινία, γιατί και εγώ σε όσους είναι να έρθουν να το δουν ή όταν μετά μου το λένε και οι ίδιοι, πω είναι σαν ταινία.
Mm-hmm.
Και επειδή έχει γυριστεί και καλοκαίρι, το καλοκαίρι που μας πέρασε και είναι πλημμυρισμένο από τη φύση την καλοκαιρινή της Κεφαλονιάς, ίσως γίνεται ακόμα πιο ευχάριστη αυτή η διαδρομή. Σε έναν τόπο όπου και εγώ που πηγαίνω τα καλοκαίρια όλα σχεδόν τη ζωή μου, και είναι αρκετά αυτά τα καλοκαίρια, δεν ήξερα τι ιστορία έχει και τι πλούσιο πολιτισμό έχει. Και επειδή είναι εγκρεμισμένο το νησί από τους σεισμούς του 1953 και οι αναφορές στα κτίρια δεν υπάρχουν, είναι όλη η Κεφαλονιά σχεδόν νεόδμητη, δεν μπορεί να σε παραπέμψει σε αυτή την ιστορία για την οποία μιλάμε. Ο Ανδρέας Λασκαράτος, επειδή έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του την περίοδο της Αγγλοκρατίας, υπάρχει σε εκείνη την εποχή που, παρόλο που είναι, δεν ήταν όπως την περίοδο της Ενετοκρατίας στα Επτάνησα που κράτησε πόσους αιώνες, κράτησε κάποια χρόνια. Ωστόσο αυτά τα χρόνια είναι συμπυκνωμένα στο να δημιουργήσουν ένα πάζιλ, ένα ψηφιδωτό που εμπεριέχει όμως, περικλείει και τα χρόνια της Ενετοκρατίας. Δεν μπορούσα να τον ξεκόψω λοιπόν από το ιστορικό του πλαίσιο, το οποίο είναι αυτό, είναι ένα φεουδαρχικό σύστημα, είναι ένα σύστημα καταπίεσης, και μέσα εκεί ακριβώς για αυτό το λόγο δημιουργείται η πολιτική σκέψη του ριζοσπαστισμού, δημιουργείται το αίτημα για την ένωση με το ελληνικό κράτος και το πόσο συνδεδεμένη τελικά είναι η ιστορία αυτή εκείνης της περίοδου με εξέπληξε, γιατί και εγώ δεν τα είχα διαβάσει καλά, για να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, με εξέπληξε το ότι διάβασα όλο αυτό το οποίο και μελέτησα και μπήκα σε αυτή την εποχή, η οποία αυτή η εποχή είναι σοβαρά συνδεδεμένη με την τωρινή ιστορία μας.
Απολύτως.
Αυτό είναι το θέμα. Το κλειδί το μεγάλο είναι αυτό. Γιατί αφορίστηκε, γιατί συζήτησε, γιατί ταύαλε με την εποχή του και αυτός, αλλά και κάποιοι άλλοι, σαν και το Λασκαράτο. Απλά αυτός ακολούθησε μια ανεξάρτητη πορεία, μοναχικός, λύκος, ας το πούμε έτσι, και διεκδίκησε και αυτός κάποια πράγματα για τον τόπο του, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και είναι εξαιρετικά επίκαιρα.
Πες μας, πού θα δει αυτό το κόσμημα ο κόσμος, πού μπορεί να το δει?
Κάναμε τις πρεμιέρες μας στην ταινιοθήκη, πήγαν έλπιστα καλά. Εμείς ξεκινήσαμε γιατί είμαστε τελείως ανεξάρτητο με τον συνεργάτη μου, τον Χρήστο Τόλη. Τελείως ανεξάρτητο σινεμά, ανεξάρτητη παραγωγή. Ξεκινήσαμε ταπεινά στην ταινιοθήκη, μάλιστα στη μικρή αίθουσα. Αλλά αμέσως μετά τη δεύτερη μέρα πήγαμε στη μεγάλη, προσθέθηκε και ακόμα μία μέρα. Και μας έδωσε χαρά και έτσι προσθέσαμε μία ακόμα προβολή αυτή την Κυριακή στο Ίδρυμα Κακογιάννης στις 8 η ώρα το βράδυ.
Ανδρέας Λασκαράτος λοιπόν, τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα χάσουν όσοι δεν το δουν, και το δεύτερο ότι πραγματικά σ' αγαπάω, σε ξέρω, αλλά δεν ήξερα αυτή την πλευρά και υποκλίνομαι.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά να πούμε ότι δεν είναι μόνο για την Κεφαλονιά. Θέλω να πω, είναι η ιστορία ενός
ανθρώπου. Είναι η Ελλάδα.
Και ένας άνθρωπος που δεν παρατάει την ηθική έτσι του, δεν παρατάει τις ιδέες του, αγωνίζεται, μπορεί να τα χάσει όλα, αλλά δεν έχει χάσει την ψυχή του, το μυαλό του και τις ιδέες του. Είναι σημαντικό.
Όλγα μου, σε φιλώ.
Εγώ σε ευχαριστώ και σε φιλώ, Νικό μου. Γεια σου.
Και από τον Ανδρέα Λασκαράτο και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, στο Γιώργο Λικουρέζο και στα μυστήρια της Βουλής. Γεια σου, Γιώργο μου.
Όχι σε τόσο καλλιτεχνικό έφος.
Όχι, η αλήθεια είναι.
Καλησπέρα, γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, έχουμε το χρονοδιάγραμμα επί της ουσίας αυτό που συζητάμε εδώ και μέρες και στην εκπομπή σου. Δηλαδή το πώς θα πάει η διαδικασία με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την αντιπολίτευση για την προανακριτική σε βάρος του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Θυμίζω ότι έχουν καταθεί προτάσεις από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αλλά και για το ζήτημα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Φαίνεται ότι η Βουλή μπαίνει σε ένα καυτό μήνα, ένα καυτό 30ήμερο, το οποίο θα αρχίσει περίπου σε 15 ημέρες από σήμερα, δηλαδή μάλλον την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου θα έχουμε τη συζήτηση επί των προτάσεων για προανακριτική επιτροπή. Εκεί υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα το οποίο προκύπτει από τις συνταγματικές διατάξεις και τις διατάξεις του κανονισμού της Βουλής και δεν μπορεί να έρθει πολύ νωρίτερα η διαδικασία. Φαίνεται ότι η απόφαση της πλειοψηφίας είναι η συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές να ακολουθήσει και να έρθει κοντά στις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται όμως ότι όλο αυτό το διάστημα θα πάμε με αυτή τη συζήτηση, με δεδομένη, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, την απόφαση της κυβέρνησης να καταλήξει στο όχι στις προανακριτικές και στο να χαρακτηρίσει την υπόθεση της εξεταστικής για τις υποκλοπές ως ζήτημα εθνικής άμυνας, το οποίο επί της ουσίας και αυτό, για να μην γελιόμαστε, θα ισοδυναμεί.
Που σημαίνει το αρνείται, ναι.
Ακριβώς. Θα ισοδυναμεί με ένα όχι, καθώς αν το πάει με πλειοψηφία 151 και Νέα Δημοκρατία έχει αρνητική ψήφο σε αυτό το αίτημα, δεν μπορεί με καμία δύναμη να περάσει αυτό το αίτημα για την εξεταστική. Ο κ. Κακλαμάνης στον απόϊχο των ανακοινώσεων Μητσοτάκη για τη θεαματική αναθεώρηση είπε ότι ανοίγει και διαδικασία αλλαγής του κανονισμού της Βουλής, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή την ώρα στο τραπέζι. Πρέπει να σου πω ότι η ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης φαίνεται πως αρχίζει μετά και την σημερινή, εγώ θα τη χαρακτήριζα σχεδόν επίσημη, υποβολή της πρότασης ή τουλάχιστον τα επίσημα αποκαλυπτήρια της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας από τον κύριο Μητσοτάκη. Σαφώς τα βλέμματα πέφτουν στο άρθρο 86. Νομίζω ότι ίσως είναι και το μοναδικό το οποίο ενδεχομένως να βρει κάποια θετική ανταπόκριση από κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που προτείνει είναι η οριστική κατάργηση αυτού που λέμε αμελητή, δηλαδή αν ο δικαστικός πέσει πάνω στο όνομα υπουργού να στέλνει το φάκελο στη Βουλή, αλλά και κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για να διενεργεί προανακριτική. Αυτό δηλαδή που ξέραμε ως προανακριτική επιτροπή θα τελειώσει αν περάσει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ή προτείνει μάλλον καλύτερα ότι η προκαταρκτική εξέταση θα γίνεται από εισαγγελέα εφετών και η πρόταση της άσκησης δίωξης θα έρχεται από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ή εναλλακτικά από μια αξιολόγηση που θα γίνεται της ποινικής ευθύνης από ένα μεικτό δικαστικοπολιτικό όργανο. Σε κάθε περίπτωση οι προανακριτικές στη Βουλή καταργούνται, η άσκηση δίωξης θα γίνονται με απόφαση της Βουλής, αλλά αφού προηγουμένως έχει έρθει η πρόταση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα διατυπωθούν συγκεκριμένα όλα αυτά, σωστά, σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν, γιατί από ό,τι βλέπω για πλήρη κατάργηση δεν μιλούν. Του όχι, άρθρου 86. Δεν μιλάνε για πλήρη κατάργηση. Πάμε να δούμε. Εγώ ισχυρίζομαι τι μεσοβέζικο θα σκαρφιστούν. Και βεβαίως έχουμε και τις ημερομηνίες που μας έδωσε σε ό,τι αφορά τη στάση που θα τηρήσει η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία πια, και στα ζητήματα προανακριτικής και εξεταστικής. Αν και νομίζω ότι οι τριοχειοδεικτικές βολές είναι πια.
Νομίζω και εγώ ότι το τοπίο έχει διαμορφωθεί απολύτως. Όσον αφορά στο 86, το μόνο που θέλω να πω προς επίρρωση ακριβώς αυτού που λες είναι ότι το φίλτρο της Βουλής με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει. Ακόμα και αν αυτό είναι στον τελικό βαθμό, θα υπάρχει η ονομαστική ψηφοφορία για την άσκηση δίωξης.
Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, Νίκο. Καλή συνέχεια.
Σαν παλιό σινεμά και σαν διχαλήμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια κι αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χαλήμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σ' αγκαλιάζω στο σκοτάδι, σε τυλίγω με ένα χάδι. Τώρα είμαι γυμνός, νιώθω σαν Θεός, φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή, το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Μιχάλη, στον Αλέξη, στην Ουάσιγκτον, στον Δημήτρη που μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλησπέρα στο φίλο τον Αρίωνα. Πίκο, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, εξελίξεις ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες είναι πιθανό να προκύψουν σχετικά με τα στενά του Ορμούς, αφού μέσα της Σαουδικής Αραβίας κάνουν πλέον λόγο για αρχικές συμφωνίες. Οι διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς προχωρούν, ενώ φαίνεται πως έχουν επιτευχθεί αρχικές συμφωνίες για τη σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα λιμάνια του Ιράν. Η πληροφορία αυτή έρχεται ως συνέχεια των εξελίξεων του τελευταίου 24ωρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταθέσει, να θυμίσουμε, νέα πρόταση με βάση αυτό το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως η συμφωνία μπορεί να επέλθει ακόμα και σε διάστημα μίας εβδομάδας. Αυτή η πρώτη εβδομάδα θα είναι, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα αυτή τη φορά, η πρώτη φάση υλοποίησης του σχεδίου που φαίνεται πως επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, αν ολοκληρωθεί η συμφωνία πάνω στο μνημόνιο κατανόησης, θα ακολουθήσουν συνομιλίες διάρκειας 30 ημερών, κατά τις οποίες θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες πάνω σε αυτά τα 14 σημεία. Μιλάμε λοιπόν για μια επιτσαρκή συμφωνία και τα επιμέρους ζητήματα θα συζητηθούν σε διάστημα ενός μήνα. Βέβαια, αυτά τα επιμέρους ζητήματα περιλαμβάνουν θέματα όπως είναι η διαχείριση των ασθενών του ορμού, αλλά και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η απόσταση των δύο πλευρών σε αυτά τα ζητήματα παραμένει πολύ μεγάλη.
Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
Θα πάμε στον Χανταϊό, καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι αποβιβάστηκαν από το πλοίο στο οποίο έχει ξεσπάσει η επιδημία. Μία αεροσυνοδός Ιρλανδικής εταιρείας.
Πόσες χώρες είναι, έχουμε εικόνα?
Δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα, γιατί όπως έγινε γνωστό σήμερα, υπάρχουν 40 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου οι οποίοι αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης, όπου το πλοίο έκανε στάση, πριν εκδηλωθούν τα συμπτώματα της επιδημίας στους επιβάτες οι οποίοι είτε έφυγαν από τη ζωή είτε νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Και παραμένει άγνωστο, όπως αναφέρουν οι αρχές, το πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κάποιοι κατέβηκαν εκεί και πήγαν στις χώρες τους, άλλοι πήγαν σε άλλες στάσεις του τουριστικού προορισμού. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας Αργεντινής πάντως, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο έχασε τη ζωή του από Χανταϊό, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν επιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινησεών τους, καθώς είναι τα πρώτα άτομα τα οποία εμφάνισαν συμπτώματα του ιού στο κρουαζιερόπλοιο και ως εκ τούτου θεωρείται κρίσιμο να εντοπιστούν και οι κινήσεις τους. Την ίδια ώρα ένας ασθενής επιβάτης του πλοίου έχει μεταφερθεί στην Ολλανδία, ενώ η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα πως θα φιλοξενήσει έναν ασυμπτωματικό επιβάτη, ο οποίος όμως είχε έρθει σε στενή επαφή με το πρώτο κρούσμα του ιού. Το κρουαζιερόπλοιο πάντως, στο οποίο εντοπίστηκαν αυτά τα κρούσματα, απέπλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήρι. Αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι Γραναδί για τις Τενερίφες, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης.
Είναι μια οδύσσια τώρα. Έχουν περάσει μια οδύσσια, έτσι.
Και πριν από λίγα λεπτά διάβαζα στον Ισπανικό Τύπο πως πάνε προς μια μεσοβέζικη λύση να μην δέσει στο λιμάνι το πλοίο, αλλά να μείνει στα ανοιχτά και να βγουν οι επιβάτες με βάρκες. Τέλος πάντων, αυτοί οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν στο Χόντιους, οι 13 τουρίστες και ο ένας ναυτικός, θα μεταφερθούν, όπως φαίνεται, στο αστρωτικό νοσοκομείο Γκόμεθ Ούλα της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα. Ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες άλλων εθνικοτήτων θα αποφασίσει η κυβέρνηση κάθε χώρας πώς θα διαχειριστεί το θέμα.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι αύριο θα είμαστε εδώ μαζί σε 7 η ώρα με έναν σπουδαίο στιχουργό, με έναν κορυφαίο γραφιά, εν ώψη μιας σπουδαίας παράστασης που ετοιμάζεται και θα την απολαύσουμε την Τετάρτη στο Θέατρο Παλάς. Μιλώ για την παράσταση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη με καλεσμένο τον Γιάννη Κότσιρα. Μια παράσταση από την 30ετή κοινή πορεία του Άρη Δαβαράκη με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Εδώ λοιπόν μαζί μας αύριο θα είναι ο Άρης Δαβαράκης. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
Λες για σαλάμ, να και ένας άξιος μισθός. Βρε για σαλάμ που να το φανταστώ, τόσο γλυκό το φθινόπωρο αυτό. Τούτος ο ουρανός, ο φθινοπορεινός, είναι ο αυθεντικός, ο Αλεξανδρινός. Το ένα μου λιμάνι είναι δυτικό, παλιό ανατολικό. Έχω αεροδρόμιο στο χωριά και ένα αρχαίο φάρο προς το νοτιά. Ναι, ο ουρανός, ο καθαρός. ένας αυθεντικός στην Αλεξάνδρεια είναι τόσο ανθεκτικός. Κι όταν σκάει το κύμα δυνατά στο Kite Bay, πατάμ πατάμ βρε για σαλάμ ο έρωτας λέει. Σαλάμ θα πει το σαχώρεσαν που τον δαίμονα μου συγχώρεσα για όλα του τα πάθη τα άγρια. Για σαλάμ θα πει Αλεξάνδρια.